Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү Оодо. Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев эмне себептен тартиптик жазага тартылды?
Жогорку соттун делегациясынын келишине байланыштуу өз демилгелери менен жергиликтүү соттордун судьяларынан делегациянын мүчөлөрүнүн жашаган жери жана тамак ашы үчүн акча каражатын чогултууну уюштурушкан.
Кыргызстанда сентябрдан тарта эреже бузган айдоочу токтотулган жеринде эле жол эрежелери боюнча суроолорго жооп берүүгө милдеттүү болот.
Коопсуздуктан жана авариядан тигилерди сактап калат дегенде мен деле алыс билип турупса, где камера жок болсо, ошондой жерлерден көп сушат да алар.
Сауд Арабиясында Украина жана Орусиянын делегациялары менен өз өзүнчө сүйлөшүүлөрдөн кийин АКШ Кара деңизде аскердик аракеттерге тыюу салуу боюнча макулдашуу жетишкенин жарыялады. Бишкекте коомдук транспортто бөбөк арабаларга кошумча жол кире талап кылынышы коомчулуктун кескин сынына кабылды.
Эгерде бала арабасын бүктөө мүмкүн эмес болсо, ал үчүн кошумча жол акы төлөө зарыл экенин эске алыңыз.
Уктуруунун жүрүшүндө ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Биздин толкунда болуңуз. Азаттыктын кечки радио уктурууларын бүгүн мен Түмөнбаев Динабиул алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелдиден угуп алсак.
Саламатсызбы? 25 мартта АКШнын мыйзам чыгаруу органы болгон Конгресстин ондогон мүчөсү президент Дональд Трампка кат жазып, АКШнын глобалдык медиа агенттигин жабууну көздөгөн буйругун жокко чыгарууну талап кылышты. Алардын пикиринде бул буйрук USAJ менен байланышы бар Эркин Европа, Азаттык радиосу сыяктуу уюмдарга зыян келтирип, Орусияга, Кытайга, Иранга жана Түндүк Кореяга жардам берет. Конгресстин 40 ашуун мүчөсү кол койгон катта USAJ'ди жабуу АКШнын дүйнөдөгү абройуна жана таасирине сокку болот деп айтылат. Катта АКШда сот Эркин Европа Азаттык USAJ'ге каршы арызын канааттандырган күнү жөнөтүлгөн. 14 мартта АКШнын президенти Дональд Трамп USAJ сыяктуу 7 агенттикти кыскартуу жүргүзүүгө багытталган жарлыкка кол койгон. 15 мартта USAJ Эркин Европа Азаттыкка берилүүчү грантты токтотконун расмий кат аркылуу билдирген. Мындай катка бир нече апта мурда агенттикке улуу кеңешчи болуп тайындалган Кэри Лейк агенттиктин жетекчисинин милдетин аткаруучунун атынан кол койгон. Катта бул грант мындан ары агенттиктин приоритетине шайкеш келбей калганы жазылган. 19 мартта Эркин Европа Азаттык радиосу USAJ'ди жана уюмдун кызмат адамдары Кэри Лейк менен Виктор Моралести сотко берген. Буга алардын Эркин Европа Азаттык радиосунун иши үчүн бөлүнгөн АКШ Конгресси жактырган грантка бөгөт коюп жатканы негиз болгон. 25 мартта Вашингтондогу Федералдык округдук сот Эркин Европа Азаттыктын агенттиктин чечимине убактылуу бөгөт коюучу буйрук чыгарып берүү тууралуу өтүнүчүн канааттандырды. Жергиликтүү кабарлардан Төкмө акын Асылбек Маратов 26 мартта улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетте болуп эскертүү алып чыкканын Facebook'тагы баракчасына жазды. Бирок кайсы ишке байланыштуу жана эмне негизинде эскертүү алганын тактаган жок. Ал Т-Медиага порталына быйыл 17 январда Элмирбек Эменалиевди эскерүү кечеде саясий окуяларды кошуп ырдадым эле ошол сөздөрдөн үчүн эскертүү алдым деп айткан. УКМК бул тууралуу комментарий бере элек. Асылбек Маратов концертте коомдогу айрым көйгөйлөр, мамлекеттик карыз, салык, кымбатчылык маселеси тууралуу төккөн. Сауд Арабиясында Американын расмий өкүлдөрү Украина жана Орусиянын делегациялары менен өз өзүнчө болгон сүйлөшүүлөрдө Кара деңизде аскердик аракеттерди токтотуу жана эки өлкөнүн энергетикалык жайларына сокку урууга тыюу салуу боюнча чараларды көрүүнү макулдашты. Ак Үй эки тарап менен сүйлөшүүлөрү боюнча эки бөлөк билдирүү жарыялады. Ага ылайык Вашингтон Москвага айыл чарба азыктарын жана жер семирткичтерди дүйнөлүк базарга кайра чыгарууга болушунча жардам көрсөтөт. Бул продукциялардын экспорту Орусия Украинага согуш ачканы токтоп калган. Документте башка жарандагы инфраструктурага чабуулдарды токтотуу боюнча эч нерсе жазылган эмес. Ошентсе да байкоочулардын баамында бул жараян экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки Европадагы эң чоң жана кандуу кагылышты токтотууга карай алгачкы кадам болуп калды. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров соңку 3 күндөгү сүйлөшүшү канчалык оор болгонун кыйытуу менен Кремлге Киев бул макулдашууну сыйлайт деген Вашингтондон так кепилдик зарылдыгын баса белгиледи. Сауд Арабиясында дегенде Вашингтон менен Киевтин делегациялары жолугуп, андан соң 24 мартта Вашингтон менен Москванын өкүлдөрү өз алдынча сүйлөштү. Алардын жолугушуу 12 саатка созулду. Кум төргенинде дагы 261 тонна алтындын запасы бар. Бул тууралуу жаратылыш ресурстар, экология жана техникалык көзөмөл министри Медер Машиев 26 мартта Бишкекте өткөн брифингде айтты.
Бүгүнкү күндө Кумтөрдө 127 тоннанын тегерегинде запастары калган болчу. 24-жылда ага чейинки жүргүзүлгөн кошумча чабылдоолордун негизинде мамлекеттик запастар боюнча комиссиянын отурумунда 147,5 тонна алтын кошумча запаска алынды. Ошондун жыйынтыгы менен бүгүнкү күндө 261 тонна кумтөрдүн бүгүнкү күндөгү запасы,
деди ал. Бирок Медер Машиев айтып жаткан 127 жана 147 тоннаны кошкондо 274 тонна чыгып жатат, ал буга тактоо киргизген жок. Кыргыз өкмөтү 2021-жылдын май айында канадалык Центрагол компаниясы иштеткен кумтөргөнүн башкаруун өз колуна алып, узак талаштарыштан кийин 2022-жылдын апрелинде аны толук өткөрүп алган. Кыргызстан Центраголко акциялардын 26% өткөрүп берип, бардыгы экологиялык жана каржылык тоодон баш тарткан. Ага улай эле Медер Машиев Нарын облусундагы Султан Сары алтын кенидеги бучук тилкесин кытайлык Жонжи Майнинг ишканасы быйыл иштетип баштарын айтты. Анын сөзүнө караганда, Чайна Голд ишканасы бучуктан быйыл 3,14 тонна алтын казыны пландап жатат. Кытайлык компания Нарын районунда жайгашкан Султан Сары алтын кенинин бучук тилкесинде кенди казууга лицензияны 2009-жылы эле алган, бирок айрым жергиликтүү тургундардын экология жайытка байланыштуу нааразылыгынан чыр чатактан чыгып 2010-жылы жабылган. Кытайлык ишкана лицензиясын 2022-жылы кайра калыбына келтирген. Анда президент Садыр Жапаров бучукка барып, кен казууда экологиялык маселелерге өзгөчө көңүл буруларын убада кылган. Расмий маалыматка ылайык, бучук тилкесинде 12 тонна алтын бар, баалуу металдын жалпы кору 22 тонна деп эсептелген. Шаршембиде Армян парламенти Армян Республикасынын Евразия аракетке мүчө болуу жараянын баштоо жөнүндө мыйзамды экинчи окууда кабыл алды. Ага 64 депутат макул, 7 каршы добуш берди. Армениянын тышкы иштер министринин орун басары Паройр Аванасяндын айтымында, мыйзамдын кабыл алынышы Евразия аракетке мүчө болуу үчүн арыз эмес, армян жарандарынын Евразия аракет менен өнөктөштүктү жаңы деңгээлге көтөрүү каалоосун чагылдырат. 26 мартта кабылданган мыйзам долбоорун демократиялык күчтөрдүн платформасы сунуштады. Аталган платформа 2024-жылдын көзүндө Армениянын борбордук шайлоо комиссиясына евроинтеграция боюнча референдумду колдоо үчүн 60,000 ашык кол топтоп өткөрүп берген. Премьер министр Никол Пашинян өлкөнүн конституциясына ылайык Армениянын евро биримдикке мүчөлүк арызы жол карта боюнча маселе чечилгенден кийин референдумда жактырылышы керек деген белгиледи.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөкелдиден уктуңуз. Мындан башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы баш багып туруңуз.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык орг, Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык социалдык желеде. Окторубузду уланталы. Судьялар кеңеши Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыевке Ош облустук жана Сузак райондук сотунун жетекчилерине тартиптик жаза колдонуу чечимин кабыл алганы 25 мартта белгилүү болду. Маалыматтарга караганда Медербек Сатыев былтыр жыл соңунда Ош жана Жалал Абад облусуна иш сапары менен барып, анын жатаканасына тамак ашына кеткен чыгымдарды аймактагы судьялар көтөргөн. Бул үчүн акча чогултулганы дагы айтылып жатат. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыевке, Ош облустук сотунун жетекчиси Мирлан Боронбаевка жана Жалал Абад облусунун Сузак райондук сотунун төрагасы Кубанычбек Самудиновко сөгүш берүү чечими 24-январда эле кабыл алынганы белгилүү болду. Соттор кеңешине маалыматтар президенттик администрациядан келип түшкөн. Интернетке жарыяланып кеткен соттор кеңешинин чечиминде 2024-жылы декабрь айында Жогорку соттун төрагасы Сатыев баштаган делегация Ош жана Жалал Абад облусуна барганы, алардын чыгымын жергиликтүү соттор көтөргөнү жазылып турат. Бул документтерди 3 февралда журналист Канышай Мамыркулова жарыялаган. Ал 22 мартта чек ара боюнча жазган пикирлеринен кийин камакка алынган.
дисциплинардык өндүрүштүн материалдарынан келип чыккандай, айрым жергиликтүү соттордун төрагалары, тактап айтканда Ош облустук сотунун төрагасы Боронбаев, Жалал Абад облустук сотунун төрагасы Токтосун уулу жана Жалал Абад облусунун Сузак райондук сотунун төрагасы Самудинов жогорку соттун делегациясынын келишине байланыштуу өз демилгелери менен жергиликтүү соттордун судьяларынан делегациянын мүчөлөрүнүн жашаган жери жана тамак ашы үчүн акча каражатын чогултууну уюштурушкан,
деп жазылат соттор кеңешинин чечиминде. Соттор кеңешинин чечиминде Ош облустук сотунун төрагасы Боронбаев жогорку соттон келген жетекчилер жайгашкан Жаннат мейманканасына 150 000 сом төлөгөнү жазылып турат. Ал эми Сузак райондук соттун судьясы Жыпар Сабырова Ушул эле райондук соттун төрагасы Самудиновдун демилгеси менен делегациянын чыгымдарына деп 2000 сомдон түшкү тамак уюштурууга 1000 сомдон чогултулганын айтып берген. Ал эми аталган делегацияны жетектеп барган жогорку соттун төрагасы Медербек Сатиев акча чогултуу боюнча көрсөтмө бербегендигин, кабарда болбогонун айтып жооп берген. Соттор кеңеши интернетке жарыяланып кеткен документти тастыктаган да жок, кудай чыгарган жок, бирок 24 январдагы жыйын боюнча мындай маалымат беришти.
Сиздин 12 сурооңузга жооп катары, чындыгында 2025 жылдын 24 январында Кыргыз Республикасынын судьялар кеңешинин жыйыны болуп өткөнүн, анда 3 судьяга, анын ичинде Медербек Сатиевке карата тартиптик жаза колдонуу жөнүндө чечим кабыл алынганын билдиребиз.
Негизи Медербек Сатиев жогорку соттун төрагалыгына дайындалгандан тарта облустук, райондук сотторду кыдыра баштаган. Мындай сапарларда Сатиев судьялардын ишинен тарта чарбалык маселелерге чейин текшерип турган.
Эки жума деген эмне? Эки жумада эмне кыласыңар? Графикти түзгүлө, шкафтарына 13 категорияга бөлүп бергиле, кылып бериңиз.
Медербек Сатиевдин Ош облусуна болгон сапары 2024 жылдын 18 декабрында башталган. Азыркы учурда Сатиев өлкөнүн түштүгүнө болгон сапары, аны тосуп алууга судьялар акча чогултканы боюнча комментарий бере элек. Жогорку соттун басма сөз кызматы да суроолорго жооп берүүдөн баш тартып койду. Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Соронкулова Медербек Сатиевди ал баштаган делегацияны тосуп алууга акча чогулткан судьяларды иштен алууга негиз бар экенин айтууда.
Бирок эгерде чындык болсо, ушинтип чындап эле акча чогулткан болсо, акча чогулткан судьялар ошол акчанын эсебинен чай ичкен, гостиницага жаткан судьялар албетте кызматтан кетиш керек. Анткени бул мындай караганда пара бергенде эле эме тете болуп атат да, туурабы, чай бергенде эле болуп атат да, акча чогултуп жогорку соттун башчысына чай бергенде эле болуп атат да, чай бергендин баары коррупция да.
51 жаштагы Медербек Сатиев 2024 жылы октябрь айында жогорку соттун төрагасы болуп дайындалган. Ал 1974 жылы Ош шаарында туулган. Эмгек жолун 1995 жылы Ош облустук сот департаментинде иштөөдөн баштаган. 2013 жылы ал Садыр Жапаровду, Камчыбек Ташиевди, Талант Мамытовду актаган Бишкек шаардык сотунун коллегиясынын мүчөсү болгон. 2020 жылы октябрь окуяларынан кийин президенттик администрациясынын жетекчисинин биринчи орун басары болуп дайындалган. 2022 жылы октябрда жогорку сотко караштуу сот департаментинин директору болуп иштеп, 2024 жылдын башында жогорку соттун судьясы болуп шайланган. Айбек Бибосунов, Нурлан Бешембаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, TikTok'то azattık.org, Telegram'da жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык социалдык желеде.
Окторобузду уланталы, Кыргызстанда сентябрдан тарта эреже бузган айдоочу токтотулган жеринде эле жол эрежелери боюнча суроолорго жооп берүүгө милдеттүү болот. Эгерде суроолорго жооп бере албаса, айдоочулук күбөлүгү убактылуу алынып, жаңыдан сынак тапшырат. Мындай эреже президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен киргизилип жатканын мамлекет башчынын басма сөз кызматы жазды. Өкмөт бул Кыргызстанда жол кырсыктарынын санын азайтуу үчүн көрүлгөн чара экенин билдирүүдө. Эксперттер бул ыкма коррупцияны андан бетер күчөтөрүн эскертүүдө. Коомдо талкуу жараткан маселеге кабарчыбыз Каным Гүлелкеева кененирээк токтолот.
Президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов 24 мартта Facebook-тагы баракчасына жазганына караганда, 1 сентябрдан тарта эреже бузган айдоочу жол эрежелерин билбесе айдоочулук күбөлүгү алынат. Унаа мамлекеттик мекемесине убактылуу жөнөтүлөт. Айдоочу каалаган убактысында кайрадан сынак өтсө, күбөлүгү кайтарылат. Сынактан өтпөсө кийинкиге калтырылат, сынак тапшыруунун баасы өсөт. Качан гана айдоочу жол эрежелерин жаттап сынактан өткөндөн кийин күбөлүгү кайта берилет.
Алдын ала маалымат боюнча айдоочу биринчи жолу кайра тапшырууга жөнөтүлгөндө сынак үчүн 500 сом. Ошол эле айдоочу экинчи жолу сынак тапшырууда өтпөй калып, экинчи жолу кайра келсе 1000 сом, үчүнчү жолу тапшырууга келсе 2000 сом төлөйт. Үчүнчү жолу дагы кулап калса, анда 4-жолу сынак тапшыруу айдоочунун капчыгына 4000 сомго турат. Бул механизм айдоочулардын сынакка жакшылап даярдануусуна түрткү болсун деген максат менен иштелип чыкмакчы,
деген Аскат Алагөзов. Фейсбукка жарыяланган маалыматта Алагөзов 1990-жылдардан 2020-жылдарга чейин Кыргызстанда адамдардын көбү айдоочулук күбөлүктү окубай эле алган учурлар көп экенин, күбөлүк 15-20 миңден сатылып келгенин, ушундан улам жол кырсыктары көп болуп жатканын белгилеген. Ички иштер министрлигинин жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз катчысы Байгазы Айткул уулу азырынча бул эреже кандай иштей турганы белгисиз экенин айтып, сентябрга чейин анын жол жобосу иштелип чыгарын биринчи радионун эфиринде билдирди.
Бир жылдын ичинде 3 жолу ОДО жол эрежесин бузгандар деп коет, жол чырактын кызыл түсүнө баш ийип өтүп алгандар, майы кызматкерлерине токто деген талабына баш ийбей кетип калгандар, катуу ылдамдыктар менен айдаган жана башка ошолорду ОДОНО бузган айдоочулар 1 жылдын ичинде 3 жолу кайталанса аларды кошумча квалификациялык экзамендерге жөнөтүү деген талап бар болчу да. Бүгүнкү күндө өлкө башчысынын тапшырмасы по факту аны нарушение кылганын күтүп отурбастан ошол текшерүү учурунда, сурамжылоо учурунда жол эрежесин толук кандуу билбесе анда экзамендерге жөнөтүү тапшырмасы коюлуп атат. Тапшырмасын биз кечээ гана алдык. Ошонун негизинде биз мына өлкө башчысы айтты го, ички иштер министрлиги унаа мамлекеттик мекемесинин менен биргеликте анын дальнейший процедурасын иштеп чыгыш керек деп.
Транспорттук каражаттарды жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктин баш кайдыси Бактыбек Жунусов жол эрежесин бузган айдоочуларды кайрадан сынактан өткөрүүнүн тартиби тууралуу түшүндүрмө берди.
Биринчи теориялык сынак тапшырышат. 25 мүнөттүн ичинде 20 суроонун ичинен 18 суроого туура жооп берген жарандарыбыз ийгиликтүү болуп тапшырды деп эсептелинет. Практикалык сынакта 8 этап каралган. 2 жандан ашык этапты тапшырылбаган талапкерибиз ийгиликсиз тапшырды деп эсептелинет.
Өкмөт мындай жол менен жол кырсыктарынын санын кыскартууну көздөп жатат. Бирок коомчулукта түрдүү пикирлер айтылууда. Айрымдар жол эрежесин ОДОНО бузгандарды сынакка кайра жөнөтүүнү кубаттап да жатышат. 30 жылдан ашуун тажрыйбасы бар автоинструктор Райымбек Султанов кырсыктардын алдын алууну автомектептерден баштоо зарыл деп эсептейт.
Бул чын эски фактор да, ошол жол эрежесин билип туруп бузгандар толтура да. Коопсуздуктан жана авариядан тигилерди сактап калат дегенде мен деле алыс билип туруп бузат, кээде камера жок болсо ошондой жерлерден көп бузушат да алар. Жол эрежесин бузган убакта токтотуш керек негизи эле. Билесиң билбейсиң деп токтоттум деп токтоп түшүнбөгөн суроолорду берип эптеп ошолордон акча алыш үчүн жасалган нерсе деп койсо эле болот да. Кайта кайта сени адаштырып бирдекелер сурай берет да. Плюс болуп атат да инспекторлор үчүн, постовой инспекторлор үчүн. Айдоочуларды үйрөтүп чыккан автошколардан башташ керек.
Эксперттер бул ыкма коррупцияны андан бетер күчөтөрүн эскертүүдө. Жол коопсуздугу боюнча эксперт Урмат Казакбаев жол эрежелерин кайталап бузгандар базага түшүп, ошолорду сынак тапшырууга жөнөтүү туура деген ойдо. Ал жол эрежелердин санын кыскартууга эмес, адам өмүрүн алган кырсыктар катталган тилкелерге көңүл бурууга чакырууда.
Айдоочуларды тосуп алып, суроо берип, экзаменге кайра жөнөтсө, 1000% бул чөнтөккө иштей турган ыкма болот да. Жол кырсыктарынын санын азайтуу бизге биринчи орунда турабы же жол кырсыктардан болгон өлүмдөрдүн санын азайтуу биринчи орунда коюш керекпи? Эң биринчи орунга ошо өлүмдөрдүн санын азайтуу жана жаракат алгандардын, оор жаракат алгандардын санын азайтыш керек да. Бир точкаларда, отрезоктарда болот да, бир жолдун кесинтилеринде болот. Аны оңой эле ал жерде деген 10 жыл, 20 жыл тиги май кызматкери иштеп тажрыйбалуу болуп кереги деле жок да. Интернет аркылуу бүт анализ кандай кылып койсо болот.
Жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалыматына ылайык, Кыргызстанда 2025 жылдын башынан бери 1300 ашык жол кырсыгы катталып, андан 110 адам каза болду. Дагы 2000 көп киши ар кандай жаракат алды. Аталган мекеменин басма сөз катчысы Байгазы Айткулуулунун белгилешинче, жол кырсыктарынын 91% айдоочулардын күнөөсүнөн улам болууда. Расмий маалыматка ылайык, 2024 жылы 6000 ашуун жол кырсыгы катталган, андан 640 адам каза болуп, дагы 9000 жакын киши жаракат алган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду эми учкай жаңылыктар менен улантсак. Кыргызстан менен Тажикстандын суу чарба объектилери боюнча макулдашуу ратификацияланды. АКШ президенти Дональд Трамп Орусия угатышпоо боюнча сүйлөшүүлөрдү созуп жатканын айтты. Быйыл мектепте каттоо түндүк тиркемеси аркылуу жүрөт. Аялуу баласы бар энелерге акысыз юрист берүү мыйзамы экинчи окууда кабыл алынды. Элдаралык темалардан Сауд Арабиясында 3 күнгө созулган Украина жана Орусиянын делегациялары менен өз-өзүнчө сүйлөшүүлөрдөн кийин АКШ Кара деңизде аскердик аракеттерге тыюу салуу боюнча макулдашуу жетишилгенин жарыялады. Андан тышкары эки тарап бири-биринин энергетикалык жайларына соккурууну токтотуу боюнча чараларды көрүүгө макул болушту. Ошентсе да азырынча тынчтыкка жетишүүдө бир топ тоскоолдуктар бар. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Эр-Риядта Украина жана Орусия тарап менен болгон сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча билдирүүлөрдү Вашингтон 25-мартта таркатты. Эки билдирүүдө тең АКШ согушту тынчтык жолу менен чечүү үчүн эки тараптын ортосундагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө көмөктөшүүнү улантат деп белгиленет. Эң негизгиси бул жолу Киев менен Москва Кара деңизде аскердик аракеттерди жана эки өлкөнүн энергетикалык жайларына соккурууну токтотуу боюнча чараларды көрүүнү макулдашканы маалым болду. Карапайым украиналыктар азырынча келишим ишке ашарына анча ишенбей турушат.
Для нас, звісно, ми всі хочемо миру.
Биз албетте баарыбыз тынчтыкты каалайбыз. Ошону менен катар орусиялыктардын канчалык кара мүрдөз экенин эске алганда, аларга ишенүү кыйын. Менимче дагы сүйлөшүүлөр болот. Ал эми бул жолку макулдашуу жакшы деле жыйынтык бербейт.
Дейт банк менеджери Наталия. Кремльдин билдирүүсү Ак Үйдүкүнөн бир аз айырмаланат. Маселен, ал жакта Кара деңизде аскердик аракеттерди токтоттуу, бир катар конкреттүү чаралар ишке ашкандан кийин гана күчүнө кирээри белгиленет. Андан тышкары Москва дагы бир катар шарттарды койгон. Алардын арасында Орусиянын мамлекеттик айыл чарба банкына жана башка каржы мекемелерине киргизилген санкцияларды алып салуу, ошондой эле аларды SWIFT төлөм системасына кайра кошуу талабы дагы бар. АКШ президенти Дональд Трамп бул шарттардын бардыгын карап көрүшөөрүн айтты. Ал эми Украинанын лидери Владимир Зеленский санкциялардын алынышына каршы.
Щось там вымогает щодо знятия частины санкций. Хоча 3 роки.
Учурда Москва кандайдыр бир санкциялардын алынышы тууралуу талап кылып жатат. Бирок 3 жылдан бери санкциялар аларга коркунучтуу эмес деп айтып келишкен. Ал тургай пайдалуу дешкен. Бирок эгер бул келишимден жыйынтык чыкпай калса жана орусиялыктар бул макулдашуунун шарттарын аткарбай, Америка, Европа жана Украинага дагы кайра басым жасоону аракет кылса, анда сөзсүз түрдө жаңы санкциялар киргизилиши керек.
Точно новые санкции. Точно більше тиску.
25-мартта жарыяланган Ак Үйдүн билдирүүсүндө инфратүзүмдөргө байланыштуу так эч нерсе жазылган эмес. Анда Орусия менен Украина энергетикалык объекттерге соккуларды тыюу салууну ишке ашыруу үчүн чараларды иштеп чыгуу боюнча макулдашты деп гана белгиленген. Орусиянын расмий өкүлдөрү макулдашуу боюнча Вашингтондон так кепилдиктерди талап кылууда.
Нам будут нужны четкие гарантии.
Бизге так кепилдиктер керек. Киев менен буга чейинки сүйлөшүүлөрдүн ийгиликсиз жыйынтыктарын эске алганда, мындай кепилдиктерди Вашингтон гана бере алат. Ак Үй Зеленскийге жана анын командасына макулдашуунун шарттарын аткарууга буйрук бериши керек. Менимче, америкалык өнөктөштөргө биздин пикирибиз жетти.
Команде делать так и не иначе.
Деди Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров. Байкоочулардын эсебинде азырынча бул макулдашуу АКШ президенти Дональд Трамптын согушту токтотууга багытталган аракеттеринин эң олуттуу жетишкендиги. Ал президенттик кызматка киришкенине 2 гана ай болду. Элиза Кененбаева, Бексултан Абубакир уулу, Азаттык.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө.
Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык Чекит Орг сайтынан, YouTube'тан, Facebook'тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Уктурубузду улантабыз. Бишкекте транспорт департаментинин коомдук транспортто бөбөк арабаларга кошумча жол кире талап кылган чечими коомчулуктун кескин сынына кабылды. Мекеме мындан 3 жыл мурун өзгөртүлгөн шаардык кеңештин токтомун жүйө кылууда. Анда жүргүнчү алып бараткан жүктүн көлөмүнө карап кошумча жол кире төлөө көрсөтүлгөн экен. Социалдык тармактарда жаш энелерди көп балалуу болууга чакырган өкмөт мүчөлөрү эмне үчүн мындай маселеге көңүл бурбайт деп суроо салгандар болууда. Темага Кундуз Кызылжарова кайрылат.
Байке, менин балам 5 айлык неле болдас төлөбөйм. Төлөбөйм.
Бишкекте автобуста тартылган бул видео соц тармактарга тарап коомчулуктун кызуу талкуусуна түштү. Видеодон автобус айдоочусу балалуу аялдан бөбөк арабасы үчүн өзүнчө жол кире талап кылып жатканын көрүүгө болот. Коомдогу кескин сын пикирлерден кийин Бишкек мэриясынын транспорт ишканасы түшүндүрмө берүүгө аргасыз болду. Алар дагы соц тармакка видео чыгарып, Бишкек шаардык кеңешинин 2022 жылы кабыл алынган токтомуна ылайык, жүргүнчү алып бараткан жүктүн узуну 1 метр, туурасы 50-60 сантиметрден ашса, жүйе салмагы 40 килограммдан көп болсо 17 сом кошумча жол кире төлөшү керектигин айтты. Бул талаптан бөбөк арабалары бошотулган эмес. Ошол эле учурда бөбөк арабаларга ылайыкталып жазылган өзүнчө пункт эле каралган эмес, деди ишкананын басма сөз катчысы Сиренгүл Бакытбек кызы.
Урматтуу ата-энелер, сиздерди коомдук транспортко түшүүдө бала арабасын бүктөп кирүүңүздөрдү суранабыз. Бул башка жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу шарт түзүп берет. Эгерде бала арабасын бүктөө мүмкүн эмес болсо, ал үчүн кошумча жол акы төлөө зарыл экенин эске алыңыз.
Соц тармактарда жаш энелерди көп балалуу болууга чакырган өкмөт мүчөлөрү эмне үчүн мындай маселеге көңүл бурбайт деп суроо салгандар болууда. Ошондой эле транспорт департаментинин социалдык тармактардагы баракчасына жарыяланган видеодо автобуска чыгарда баланы бир колго кармап, арабаны бүктөп алып киргиле деген кеңеши да талкуунун бутасы болду. Биз социалдык тармактардагы айрым пикирлер менен бөлүшөбүз.
Автобуска коляска менен отурсаң бүктөп киришиң керек жана баланы алдыңа алып отурушуң керек деген токтомду кабыл алгандардын же балдары же аялдары жок. Чын. Же силер автобуска түшпөсөңөр, каалагандай мыйзам кабыл ала берсе болобу? Ансыз да атенеге шарт жок Бишкекте. Эми коомдук транспортка да түшүүнү кыйындатып жатышат.
Бала менен таксиге отурсаң жаман көрүшөт. Автобустар албай кетет. Алса да коляскаңды салгыча күтпөй жаман көрөт. Эми мындай мыйзам чыкса, тротуарга чыксаң мотоциклдар, велосипедчендер жөөлөйт.
Коляска үчүн акча төлөш керек деген пункттарга түшүндүрмө бересиңерби? Баласы менен кирген аялды бир колунда бала, бир колунда бүктөлгөн коляска экенин элестетип атасыңарбы?
Транспорт департаментинин жетекчи орун басары Алмаз Алымбеков ишкана жана анын айдоочулары 2022 жылы жазылган токтомго ылайык гана иш алып барарын айтууда.
Ошол байэнкү талкуу жараткан видеодо эми ал жерде көрүнүп турат то, что айдоочу дагы өзүнүн талабын сурап атат, жүйүүчү дагы жок, мен төлөбөйм, эмне кылсаң ошо кыл деп эметип койду. Эми эркектер деле толтура болчу. Бывает случай, менде деле там бирөөнүн акчасы жок болуп калса, же жол киреси жок болуп калса, төлөп коебуз, эметип коебуз, же барып айдоочуга айтып коюш керек болчу. Урматтуу айдоочу, мен жетип алайын деп койсо, айдоочу түшүп салбайт. Бул талкуу болуп атат. Бул боюнча мен ойлойм, бул маселени Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары менен биздин мэриянын жетекчилиги жагынан иш алып барылып деген ойдомун. Болот болуш керек. Департаменттин сунушу бул боюнча эми билбейм, аны айта албайм мен. Бирок азыркы күндө бул бекитилип берген токтом. Биз ошого ылайык ишибизди алып барып атабыз жана Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасы бекитилип берген токтом менен өзүнүн ишин алып барып атат.
Соңку 35 жылдан бери Бишкек жана Орусияда коомдук транспорт айдап жүргүнчү ташыган Апсамат Бөрүкулов Бишкектеги автобустарга бөбөк араба менен отурган энелер анча көп эмес экенин айтып, алардан араба үчүн да акы алуу анын практикасында болбогонун айтты.
Коляскача мага отурган жокко. Эми отурду бир экөө, анан жөнүндө ачып түшүрүп эле кайра чыгарып койдум. Аларды барыш керек да бара турган жерине.
Россияда
иштеп
калды. Автобус аякта ондай эрежелер
аларда ушундай, ушундай эле месталар барынык эле детский, инвалидный месталары бар. Аларды коляска менен чыккан ачып берип киргизип Сарап турабыз. Коляска төлөйт го. Төлөгөнүн көрбөдүм.
Коомдук транспортко байланыштуу сын пикирлер соңку учурда көп айтылып келет. Буга чейин Бишкекте коомдук транспорт катышкан жол кырсыктары көбөйгөнү талкууга түшкөн. Майып арабалардын кирүүсү үчүн пандустун жоктугу болсо дагы ачып бербейт деген сындар айтылган. Бишкек шаары боюнча жалпысынан 58 каттамдык линия тейленип, күнүгө 1200 автобус жолго чыгып турат. Кундуз Кызылжарова, Амантай Шакиров, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу урман, Азаттыктын кечки радио окторуларын угуп жатасыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып баруудамын. Ал эми эфирдик пультта Даниэл Муратов иштеп жатат. Биздин алдыда дагы жарым сааттык бөлүгүбүз уланат. Бизден алыстабай туруңуз.